Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ի գործով հարցաքմվելու ծանուցագիր է ուղարկվել նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ Ըստ մեկնաբանությունների Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն հերո է պահում մարտի 1-ից առաջ բանակը զորանոցային վիճակի բերելու պաշտպանության նախարարի հրամանից։ Հայաստանի վարչապետը վաղը երրորդ այցով մեկնում է Բրյուսել, նախատեսված են Փաշինյանի հանդիպումները Եվրամիության ղեկավարների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Ռեջեփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը, առաջին հրամանագրերով կառավարություն ձևավորեց և առաջին պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Բայց մինչ այդ ամենը ծանոթացնենք հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ վերջին 1.5 ամսվա կոռուպցիոն բացահայտումների արդյունքում միայն հարկային պարտավորությունների մասով հուլիսի 1-ի դրությամբ վերականգնվել է 20 միլիարդ 622 միլիոն դրամ, դա հավասար է 42 միլիոն դոլարի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովից օրեր առաջ կրկին քննադատել է ՆԱՏՕ-ի անդամներին այն բանի համար, որ պաշտպանության ծախսերի ամենամեծ բաժինը Դաշինքում Ամերիկայինն է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը արձագանքել է Թրամփի մեկնաբանությանը, ասելով, թե ԱՄՆ նախագահը գրեթե ամեն օր քննադատում է եվրոպացիներին։ Այս առումով երկու ուղերձ ունեմ, սիրելի նախագահ Թրամփ, գնահատեք ձեր դաշնակիցներին, ի վերջո նրանց թիվը մեծ չէ, սիրելի Եվրոպա, ավելին հատկացրու պաշտպանությանը, քանի որ բոլորը լավ պատրաստված դաշնակցին են հարգում, ասել է Տուսկը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գավին Ուիլյամսոնը ասել է, թե ռուսական գրոհն է հանգեցրել Անգլիայի հարավում 44-ամյա Դաուն Ստարջեսի մահվանը, երեք զավակների մայրը մահացել է նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութի ազդեցության ենթարկվելու արդյունքում։ Ուիլյամսոնի հայտարարությանը նախորդել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդումը, թե անհեթեթություն կլինի պնդել, որ Ռուսաստանն է մեղավոր Ստարջեսի թունավորման համար։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի Հելսինկիում հուլիսի 16-ին կայանալիք հանդիպմանը նախորդող և հաջորդող օրերին Ֆինլանդիան մտադիր է միաժամանակ վերականգնել սահմանների հսկողությունը Շենգենի գոտու երկրների հետ։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կոնգրեսականների պատվիրակության հետ Ռուսաստան այցելած սենատոր Ջոն Քենեդին պնդել է, որ այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին վստահել չի կարելի, իսկ Մոսկվայի հետ գործարք ունենալը նման է մաֆիայի հետ գործ ունենալուն։ Վրաստանի իրավապահները ձերբակալել են մի 19-ամյա հովվի, ով կասկածվում է ամերիկացիների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ։ Ըստ իրավապահների, հովիվը, որի անունը չի հրապարակվում, խոստովանել է, որ անցյալ շաբաթ սպանել է 44-ամյա Ռայան Սմիթին, նրա 43-ամյա կնոջը Լաուրային և զույգի 4-ամյա որդուն։ Մեղադրանքը ապացուցելու դեպքում վրացական դատարանը անբաստանյալին կարող է դատապարտել ցմահ ազատազրկման։ Իսրայելի քննիչները այսօր վարչապետի գրասենյակում հարցաքննել են Բենյամին Նեթանյահուին, ով կասկածվում է կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Նեթանյահուն հերքում է մեղադրանքները։ Ամերիկացի աշխարհահռչակ դերասան Ջորջ Քլունին Իտալիայում Սարդինիայի կղզում ճանապարհային վթարի է ենթարկվել, տեղափոխվել է հիվանդանոց և որոշ ժամանակ անց դուրս է գրվել։ 57-ամյա Քլունին Սարդինիայում մասնակցում է ամերիկացի գրող Ջոզեֆ Հելլերի «Ծուղակ 22» վեպի մոտիվներով ֆիլմի նկարահանմանը։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 10-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության առաջին կիսաեզրափակիչ հանդիպումը։ Եզրափակիչ դուրս գալու համար պայքարելու են Ֆրանսիայի և Բելգիայի հավաքականները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստը ուղիղ հերարցակվել է։ Անցան այն ժամանակները, երբ որոշվել էր կառավարության նիստերը փակ անցկացնել, նույնիսկ լրագրողների մուտքներ արգելվել, իսկ նախարարները կարող էին պարզաբանումներ տալ միայն վարչապետի թույլ տվությամբ։ Նախկին հանրապետական իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները լրջորեն հիմնավորում էին, թե փակ նիստերը անհրաժեշտ են անկեղծ քննարկումների համար։ Սակայն պարզվեց, որ անկեղծ քննարկումները կարող են լինել ոչ միայն բաց նիստերում, այլ անգամ ուղիղ հերարցակվող եթերում։ Վարչապետը այսօր անկեղծորեն պատմել է, թե որքան գումար է վերադարձվել պետությանը անցած կարճ ժամանակահատվածում։ Կառավարության այսօրվա նիստի մասին լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 20 միլիարդ դրամ վերջին 2 ամիսների քնչական գործողությունների արդյունքում նոր կառավարությունը ճիշտ այսքան պետությանը հասցված վնասը վերականգնել։ Թիվն այսօր առաջին անգամ հնչեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, խոսքը բացառապես հարկային պարտավորություններին է վերաբերում։
Հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվարկվել վերականգնվել է 20 միլիարդ 622 միլիոն դրամի վնաս կամ չվճարված հարկ, որը հիմա պետք է վճարվի, սա 42 միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը 2 ամսվա ընթացքում, եւ սա շատ կարեւոր ցուցանիշ է, եւ կարծում եմ, որ մենք այս ուղությամբ աշխատանքը պետք է շարունակենք։
Այս թիվը պետությանը հասցված վնասի չնչին մասն է, կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարեց վարչապետը, վստահեցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում պետական բյուջե կվերադարձվի ավելի մեծ գումար։
Այս թիվը չի վերաբերվում ապօրինի հարստացման հետ կապված գործերին, այս թիվը չի վերաբերվում յուրացումների եւ այլ կոռուպցիոն երևույթների հետ կապված գործերին, որոնք նույնպես իրենց ծավալներով չափազանց մեծ են, եւ իհարկե այստեղ այս պրոցեսը շարունակվելու է, եւ մենք լրջագույն գումարներ վերականգնելու ենք, պետությանը հասված վնասը վերականգնելու ենք, եւ ինչպես ասել եմ, միջև վերջ ենք վերականգնելու եւ աննահանջ ենք վերականգնելու։
Վերականգնված մոտ 42 միլիոն դոլարի վնասն ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի պետությանը հասցվել է ընդամենը 73 տնտեսվարողի կողմից։ Առավել հնչեղություն ստացածները խոշոր սուպերմարկետներն են, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթին, որտեղ ըստ ՊԵԿ-ի հայտնաբերվել էին հարյուրավոր անհատ ձեռներեցներ, որոնք խուսափել էին խոշոր հարկերից։ Պետությանը վնաս հասցրած ընկերությունն ից է նաև Norfolk Consulting-ը, որն ըստ ԱԱԾ-ի ՊԵԿ-ի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորչությամբ հանցավոր սխեմաներով մաքսազերծումներ է իրականացրել։ Պետական բյուջեում առաջում վերականգնված 42 միլիոն դոլարը տեսանելի չէ, մուտքի արվել ընդամենը 800 միլիոն դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ՊԵԿ նախագահին խնդրեց պարզաբանել այս տարբերությունը։
Երբ որ մենք օրինակ Norfolk-ի դրվագով ասում ենք, որ ունենք վերականգնում, պետք է այս պահին մի քիչ վերապահումով ասել, որ վերականգնումը դեռևս չի նշանակում պետական բյուջեի անմիջական մուտք։ Նշանակում է, որ վերականգնվել է ընկերության հաշվարկային հաշիվ եւ մուտքագրվելու է պետական բյուջե ակտի արկայության պայմաններում։
Այսինքն ընկերության ներկայացուցիչները իրենք այդ գումարը մուտք են արել իրենց իսկ ընկերության հաշիվ, որը կալանքի տակ է այդ հաշիվը, այսինքն գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության հսկողության ներքո, այդ գումարը չի կարող որևէ տեղ կորել որևէ պարագայում։ Հիմա ստուգումների արդյունքում, երբ որ ակտը կվերջնականանա, այդ ակտի արդյունքում գումարը այդ մասնավոր ընկերության հաշվից, որը այսօր էլ փաստացի մեր հսկողության տակ է, փաստացի կտեղափոխվի պետական բյուջե։
Հարկային չարաշահումների բացահայտումներից մուտքագրվող գումարները կառավարությունը կտրամադրի համայնքներին։
Շատ կարևոր է, որ իսկապես այս գումարները ծախսվեն մաքսիմալ արդյունավետ, որպեսզի մեր ժողովուրդը արդեն իրենց համայնքներում զգան փոփոխությունները, որտեղ մթնոլորտի փոփոխությունը այո մարդիկ տեսնում են, զգում են, կոռուպցիայի դեմ պայքարը տեսնում են, հիմա այս ամեն ինչի արտահայտությունը իրենք պետք է կարողանան տեսնել իրենց համայնքներում։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում քնչական կոմիտեի նախագահ նշանակեց Հայկ Գրիգորյանին, որը կփոխարինի կառույցը շուրջ 4 տարի գլխավորող եւ այս տարվա հունիսի 11-ին հրաժարական տված Աղվան Հովսեփյանին։ Հայկ Գրիգորյանը մինչ այս զբաղեցնում էր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնը։ Դիմելով նորանշանակ պաշտոնյային, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շեշտեց. կառավարության համար առաջնահերթություն է Հայաստանում օրինականության հաստատումը, կոռուպցիայի եւ հանցավորության դեմ պայքարը։
Մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չարաշահումների դեմ պայքարում մենք պետք է 100% 100%-ով ապահովենք օրինականությունը եւ իրավունքի գերակայությունը եւ բացառենք, որ որևէ այլ մեկնաբանություն Հայաստանի իրավապահ համակարգի գործողություններին հնարավոր լինի տալ։
Վստահեցնում եմ, որ մեր գործընկերների հետ միասին ամուր բռունցքով ձեր վստահությունը արդարացնելու ենք եւ որևէ կաշկանդվածություն չունենք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 տարի անց մարտի 1-ի գործի քննությունը ակտիվ ընթացք է ստացել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննության համար ծանոթագիր է ուղարկել նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Յուրի Խաչատուրովը Երևանի Կայազորի պետն էր։ Մարտի 1-ին նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում անդրադարձել է մարտի 1-ին Յուրի Խաչատուրովի դերակատարությանը, ինչպես նաև մեկնաբանել Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցում արված հայտարարությունները, թե զորանոցային վիճակի անցնելը բանակի համար սովորական մի բան է։ Քոչարյանը պնդել էր, թե պաշտպանության նախարարի գաղտնի 0038 հրամանը ներքին փաստաթուղթ է և ձեռնարկված գործողությունները գտնվում են պաշտպանության նախարարության իրավասության տիրույթում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հարցաքննության նոր ծանուցագիր է ուղարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լրագրողներին փոխանցել է ծառայության պետը։ Քոչարյանի հարցաքննությունը Սասուն Խաչատրյանի խոսքով նշանակվել է հուլիսի 26-ին չներկայանալու դեպքում։ Միջոցներ կձեռնարկեն։ Ավելի քան 10 տարի քննվող Մարտի 1-ի գործի նորերս նոր դրվագ միացվեց։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ գործով վկայ է, իսկ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը մեղադրյալ։ Նրան առաջադրվել է այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։ Հարությունյանի նկատմամբ նաև հետախուզում է հայտարարվել հայտնաբերվելուն պես դատարանի որոշմամբ նա կկալանավորվի։ Երեկ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտարարել էր, երկրորդ նախագահը հուլիսի 25-ից հետո պատրաստ է ներկայանալ հարցաքննության, երբ արտերկրից վերադառնա Հայաստան։
Վկան հարցաքննության չներկայանալ որ հարգելի պատճառների մասին պարտավորը նախապես տեղյակ պահել բարոյթ իրականացնող մարմին, հակառակ դեպքում կարող է բերման ենթարկվել արկադիր կարգով։ Տվյալ դեպքում պարոն Քոչարյանը մեզ չներկայանալու հարգելի պատճառների մասին չի հայտնել, ընդհանրապես նրա գրասենյակից մեզ փոխանցել են, որ Քոչարյանը գտնվում է արտերկրում և 25-ից շուտ չի կարող ներկայանալ։ Հաշվի առնելով նաև նախկին նախագահի անձը, այս պահին մենք վերման ենթարկելու մասին որոշում չենք կայացրել, ընդամենը կրկին անգամ այսօր ծանուցագիր է ուղարկվել։
Այսօր նաև պարզվեց մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննության ծանուցագիր է ուղարկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեցող Խաչատուրովը, պատճառաբանելով աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը, ըստ ՀԿՑ-ի փոխանցել է քնչական մարմին կներկայանա հուլիսի վերջին։ Մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, Խաչատուրովը եղել է 0038 հույժ գաղտնի հրամանով Երևանում ձևավորված մարմնի հրամանատարը։ Հենց 0038 հրամանով էլ, ըստ Քոչարյանի, պաշտպանության այդ ժամանակվա նախարար Միքայել Հարությունյանը ստեղծել է բանակի կառավարման նոր մարմին, ինչն անելու իրավունք չի ունեցել։ Փաստահավաք խմբի նախկին անդամի խոսքով, բանակը 2008 թվականի փետրվարի 23-ից մարտի 22-ը մինչև Երևանում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտը ներգրավել է քաղաքական գործընթացներում։ Հակասահմանադրական որակելով գործընթացը, Անդրանիկ Քոչարյանը պնդեց, դա տեղի է ունեցել երկրորդ նախագահի նախաձեռնությամբ։ Նախ Ռոբերտ Քոչարյանը օրենքի բացակայության պատճառով չէր կարող հայտարարել արտակարգ դրություն, իսկ հայտարարելու դեպքում գործող սահմանադրությամբ մանակը կարող էր օգտագործվել միայն ռազմական դրության դեպքում, որը ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարված չի եղել։
Յուրի Խաչատուրովը եղել է այդ նոր ձևավորված մարմնի հրամանատարը, Երևան քաղաքում նոր կառավարման, բանակային կառավարման մարմնի ղեկավարը։ Այն ժամանակ փորձում էին արդարացնել, որ դա միտված է սահմանում լարվածության, բայց սահմանային լարվածությունը ըստ էության դեր էր չեր խաղացել։ Նրանք բերել են Երևանում են ձևավորել այդ ապօրինի կառույցը։
Այսինքն կարելի ասել անմիջական կատարողն է եղել հրաման։
Ես կարծում եմ նախաքննական մարմինը ինքը կպարզի մնացած բոլոր հարցերը։ Մենք բացահայտել ենք, որպեսի մարմին է ստեղծվել Երևանում, որը ապօրինի է։
Երեք Երևան Today կայքին տված հարցազրույցում արտերկրում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը խոսել էր հուշգախտնի 0038 հրամանի մասին։ Պնդելով ձեռնարկված գործողությունները գտնվում էին պաշտպանության նախարարության իրավասության տիրույթում, գործող սահմանադրության համաձայն գործադիր իշխանությունն էր ապահովում պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում քաղաքականության իրականացումը, իսկ պաշտպանության նախարարի որոշումները նախագահի կողմից հաստատում չէին պահանջում։ Զորանոցային վիճակի անցումը մարտական ստորաբաժանումների մարտունակության ամրապնդման նպատակով բանակի համար սովորական մի բան է, պարզապես անհեթեթ է մեղադրել նախարարին իր աշխատանքը հավուր պատշաճի կատարելու կամ էլ այն բանի համար, թե այդ որոշմամբ ինչ-որ փաստացի ռազմական դրություն է մտցվել, ասել էր Քոչարյանը։ Փաստահավաք խմբի նախկին անդամը կարծում է, Քոչարյանը սլաքներն ուղում է 2008-ի մարտին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի և պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի կողմը։
Հստակ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ ես կապ չունեմ այդ հրամանի հետ, կապ ունի Միքայել Հարությունյանը և Սերժ Սարգսյանը, առանց Սերժ Սարգսյանի անունը տալու։ Ես էլ ասում եմ, որ Միքայել Հարությունյանը փաստավաք խմբում ըստ էության հաստատեց, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյան անմիջական կապ ունի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իհարկե ինքը անուն ազգանուն չէր ասում, բայց Գերագույն գլխավոր հրամանատարը բոլորս գիտենք սահմանադրությամբ ով է այդ անձը։ Սերժ Սարգսյանն էլ տեղեկացված է այս հրամանից, որովհետև ինքը եղել է ժամանակ վարչապետը։
Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը երեկ վստահեցրեց, թե նա պատրաստ է գալ մարտի 1-ի գործող հարցակնության մասնակցել, հուլիսի վերջին է գալու և նա այսպիսի մի շեշտադրում է անում, որ որևէ մտավախություն մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը չունի։ Դուք կարծում եք, նա ունի մտահոգվելու տեղիք, առիթ։
Այո, նա ունի մտահոգվելու տեղիք և առիթ, դա փաստերով հիմնավորված է։
Ձեր զեկույցով ի՞նչ է հիմնավորվել, նրան ի՞նչ մեղադրանք կարող է առաջացնել։
Մեղադրանք եթե առաջադրվի, կարաշադրվի 300 հոդվածով, որը եղել է 2008 թվականին։ Ըստ էության ռազմական հեղաշրջում է իրականացվել, եթե բանակը ինքը ներգրավել է ներքաղաքական գործընթացներում, որի արդյունքում տեղի է ունեցել իշխանության յուրացում։
Վաղը Հայաստանի վարչապետը երրորդի այցով մեկնելու է Բրյուսել, որտեղ այդ օրերին նաև ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովն է անցկացվելու։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպում են ունենալու նաև Աֆղանստանի առաքելությանը մասնակցող երկրների, այդ թվում Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Արդեն հայտնի է, որ Փաշինյանը նաև առանձին հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղվանից երրորդի աշխատանքային այցով մեկնելու է Բելգիայի թագավորություն։ Բրյուսելյան այցի ընթացքում վարչապետը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում մասնակցելու է Աֆղանստանում վճռական աջակցություն առաքելությանը մասնակցող պետությունների ղեկավարների հանդիպմանը, որտեղ հանդես կգա ելույթով, տեղեկացնում է կառավարության լրատվական ծառայությունը։ Փոխանցվում է, որ տեղի է ունենալու նաև վարչապետի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգի հետ։ Հուլիսի 11-ից 13-ը Եվրամիության մայրաքաղաք այցի ընթացքում նախատեսվում է նաև վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Եվրամիության կառույցների ղեկավարների, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, ազատությանը փոխանցեց վարչապետի մամուլի քարտուղար Արման Եղոյանը։ Այսօր գործադիր ինստիտուտից հետո արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը ազատության հարցին պատասխան ասաց, որ առաջիկա այցը Եվրամիության մայրաքաղաք լավ հնարավորություն է հատկապես վարչապետի համար խորամուխ լինելու եվրոպական կողմի հետ առկա լայն օրակարգում։
Մենք ունենք բավական հստակ օրակարգ Եվրամիության հետ, բավական հետաքրքիր օրակարգ, որը նպաստում է մեր ներքին գերակայությանը, մեր ներքին նպատակներ, մեր ներքին օրակարգին, օգնում է մեզ համալրել այդ ամենը, և շատ լավ առիթ է, որպեսզի վարչապետի մակարդակով մենք կարողանանք, այսպես ասած, առաջինը վարչապետի համար առիթ է, որպես ինքը ներգրավի այս օրակարգի մեջ, ծանոթանա իր գործընկերների հետ, բարձր մակարդակով հանդիպումներ կունենա։
Բրյուսելյան այցի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը վաղը կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Հայաստանի արտգործնախարարը վստահեցրեց, որ ադրբեջանցի պաշտոնակցի առաջ պատրաստվում է բարձրացնել սահմանային լարվածության, հատկապես Նախիջևանի ուղությամբ վերջերս տեղի ունեցած ակտիվացման խնդիրը։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը վերահաստատել էր Ղարաբաղյան հարցում ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ դիրքորոշումը։ Արդյոք նման հայտարարություններից հետո տրամաբանական է արտգործնախարարների հանդիպումը, այսօր հետաքրքրվեցինք Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարից։
Ալտերնատիվը ո՞րն է։ Մենք ընդդում ենք բանակցությունները խաղաղ կարգավորման վրա եւ
Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ առաջին դեմարդեմ հանդիպման նախորդին Զորաբ Մնացականյանն այսօր պարզաբանեց, թե ինչ օրակարգով է հայկական կողմը գնում հանդիպման։
Դինամիկան պահպանել է բանակցությունների ներգրավելու բանակցությունների մեջ։
Փաշինյան Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին հարցինի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարը հորդորեց նախ սպասել իդ եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպման ավարտին։ Մնացականյանի խոսքով հայկական կողմը գործնական ու ողջամիտ է տրամադրված ադրբեջանական կողմի հետ վաղը նախատեսված հանդիպմանը։ Կառավարության դրատվական ծառայության փոխանցման Բրյուսել երրորդ այցի շրջանակում վարչապետ Փաշինյանը երկկողմ շփումներ կունենա մի շարք պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների հետ։ Նախատեսված է վարչապետի ելույթը Կարնեգի հիմնադրամում փորձագիտական լայն շրջանակների համար։ Տեղի կունենա հանդիպում նաեւ Բելգիա հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 10 օր շարունակված ոչ պաշտոնական լուրերից հետո 3-3-օյան Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարել, որ հրաժարական է տալիս։ Այդ մասին նա անձամբ ասաց իր ուղերձում, սակայն հրաժարականի պատճառների մասին ոչինչ չասաց։ Հիշեցնեմ, Երևանի քաղաքապետը ընտրվում է անուղակի ընտրություններով, երևանցիները հնարավորություն չունեն կոնկրետ թեկնածուի, կոնկրետ մարդու ձայն տալ, նրանք կուսակցական ցուցակներով ավականի են ընտրում, որն էլ հետո քաղաքապետ է ընտրում։ Եվ հիմա ինչ է ակնկալվում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։ Ներկայիս ավականին արդյոք կփորձի նոր քաղաքապետ ընտրել, թե ավականու արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հանրապետական ավականին չի փորձի պահել իշխանությունը Երևանի քաղաքապետարանում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո, վստահ է Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Մինչ այդ ավականու հանրապետական ներկայացուցիչները հրաժարվում են մեկնաբանություններ տալ։
Ակնհայտ է, որ պետք է լինեն ավականու արտահերտ ընտրություններ։
Այսինքն կարծում եք ավականու հանրապետական խմբակցության կողմից իշխանությունը պահելու փորձեր չեն արվի։
Ես վստահ եմ, որ չեն արվի, եթե նույնիսկ կարող են էլ դրանք գոնե բովանդակային առումով ձախողված փորձեր կլինեն, որովհետև Տարոն Մարգարյանը ներկայացնելով հանրապետական խմբակցությունը եւ հրաժարական ներկայացնելով հստեության զրկեց իր թիմին իշխանություն լինելու ցուստի դա սպառված հնարավորությունը եւ հրաժարականը դա ցույց տվեց։
Երևանի մասին օրենքը նախատեսում է, որ քաղաքապետի հրաժարականից հետո երրորդ աշխատանքային օրը գումարվում է ավականունիստ, որի ընթացքում նշանակվում է արտահերտ ընտրության օր առավելագույնը 1 ամսյա ժամկետում։ Արտահերտ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրում են ավականու խմբակցությունները, ընտրությունը կատարում է ավականին իր շարքերից։ Սակայն կառավարությունն իրավունք ունի կրճատել ավականու լիազորությունները կամ ցրել ավականին, եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարված այդ նիստում կամ դրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անդրաժեշտ թվով ձայներ։ Խաժակյանի խոսքով, թե ավականին ցրելու տարբերակներից որն է ավելի նախընտրելի, դեռ պետք է քննարկեն։
Եթե չեն կայանում քաղաքապետի ընտրությունները, նշանակում է, որ կայանալու են արտահերտ ավականու ընտրություններ մոտավորապես սեպտեմբեր ամսվա մեջ, եւ այդ ժամկետների շուրջը, որ կարծում եմ քննարկումները պետք է ընթանան։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի խմբակցության համար եւս միանշանակ է, որ պետք է իրականացնել ավականու արտահերտ ընտրություններ։
Այո, պետք է տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ եւ նոր ավականին պետք է ձևավորվի օրինական ընտրությունների միջոցով, այլ ոչ թե այն ընտրությունների միջոցով, որը մենք տեսել ենք, դրանք ընտրություններ չեն եղել։
Ընդ որում Երկիր Ծիրանիում հստակ որոշում կա, մասնակցելու են առաջիկա բոլոր ընտրություններին, այդ թվում Երևանի ավականու։
Մեր պատասխանատվության բաժինը կրելու ենք, ստանձնելու ենք եւ ղեկավարելու ենք եւ քաղաքը եւ հանրապետությունը։ Բոլոր տեսակի ընտրություններում մենք ունենալու ենք մեր թեկնածությունը, իհարկե Երևանը դա կարելի ասել համապետական ընտրություն է, հետևաբար համապետական ընտրությունների մասնակցությունը մեր համար պարտադիր է։
Այսօր մեզ չհաջողվեց պարզել, ինչ մտադրություն ունի հանրապետական կուսակցությունը, համաձայն է ավականին ցրելուն եւ արդյոք կմասնակցի Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Իսկ ելքում միանշանակ է մասնակցելու են ավականու ընտրություններին, միայն թե դեռ չեն որոշել ելք դաշինքով թե կուսակցություններն առանձին-առանձին, չկա պայմանավորվածություն նաեւ քաղաքապետի թեկնածուի շուրջ։
Առաջիկայում կարծում եմ այդ քննարկումները կիրականացվեն։ Իմ տեսակետն այն է, որ մեր խմբակցությունը որպես ավականու թիմ կայացած թիմ է եւ ցանկալի կլիներ բնականաբար, որ այդ ֆորմատը պահպանվեր, սակայն ինչպես դա տեղի կունենա, ժամանակ ցույց կտա եւ քննարկումները ցույց կտան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն է եւ մարտի 1-ի կապակցությամբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցի թեման։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Արձագանքելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականին, ժողովուրդ հերթը գրում է. Հետաքրքիրն այն է, որ Մարգարյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանել իր հրաժարականը, չի մատնանշել թեկուզ եւ չնչին պատճառ։ Պարզ չէ, հրաժարականը համաձայնեցված է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ոչ։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը վարչապետ դառնալուց հետո հայտարել էր, թե ինքը Մարգարյանին մեկ անգամ կհորդորի հրաժարական ներկայացնել, ու վերջինս կհետևի այդ հորդորին։ Վարչապետը նաև ասել էր, թե Մարգարյանը քաղաքապետ է դարձել ընտրակաշարքով, ու հիմա պարզ չէ, Մարգարյանի հրաժարականը Փաշինյանի հորդորով է տեղի ունեցել, թե նա այդ քայլին գնացել է հարուցված ու նախապատրաստվող քրեական գործերը տեսնելով։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք չէ մոռանալ, որ Մարգարյանը ՀՀԿ ԳՄ անդամ է, աժանդրություններում էլ ՀՀԿ համամասնական ցուցակի երրորդ համարն էր։ Ասել է, թե նա նախկին իշխանության առանցքային դեմքերից էր, որն ընդունելի չէր նոր իշխանությունների համար, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Տարոն Մարգարյանը չի նշել հրաժարական տալու պատճառներ կամ շարժարիքներ, պարզապես հայտարել է, որ հրաժարական է տալիս ու վերջ։ Չնայած առանց նման նշումների էլ յուրաքանչյուրը կարող է առանց բարդության նշել նրա նման քայլի մի շարք պատճառներ։ Տեղի ունեցած փողոցային իշխանափոխությունից հետո դժվար չէր կռահել, որ նախկին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Տարոն Մարգարյանի և Թավշյա հեղափոխական կառավարության համատեղ աշխատանքն անհնարին է, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տված վերջին հարցազրույցին, թերթում կարդում ենք. Քոչարյանը մի կողմից փորձում է մնալ միակ տղամարդու դերի մեջ եւ ցույց տալ, որ վերջնագրով կարգի է հրավիրել թե երկրապահին, թե գեներալ Մանվելին, թե զինվորականության ու իրավապահ համակարգի մեջ հնարավոր պարակտիչներին, մյուս կողմից, այսպես ասած, հրաժարվում է պաշտպանության նախարարության գաղտնի 0038 հրամանագրից, ասելով, որ նախարար Միքայել Հարությունյանն այդ հրամանագրի ստորագրումն արել է ինքնուրույն և դրա համար ամենևին պարտադիր չէր նախագահի համաձայնությունը։ Այսինքն, հարցերը իր իսկ խոսքով առանց ավելորդ քննարկումների լուծած Քոչարյանը Միքայել Հարությունյանի հարցում լվանում է ձեռքերը, և ավելին, նա այդ պատասխանատվությունն անուղակիորեն դնում է Սերժ Սարգսյանի վրա, ասելով, որ պաշտպանության և անվտանգության հարցերով որոշումները ըստ այդ ժամանակվա սահմանադրության գործադիր իշխանության տիրույթում էին։ Իսկ վարչապետն այդ ընթացքում Սերժ Սարգսյանն էր, պաշտոնապես նորընտիր նախագահը, որը սակայն դեռ չէր ստանձնել նախագահի պաշտոնը, գրում է ժամանակ թերթը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ամերիկացի վերլուծաբան Փոլ Ստրոնսկին անդրադառնալով Թրամփ Պուտին առաջիկա հանդիպմանը նշում է. Չնայած Թրամփն ու Պուտինը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներ են, առաջիկա գագաթնաժողովը նրանց առաջին հանդիպումն է լինելու վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Հաշվի առնելով հարաբերությունների լարվածությունը, խնդիրները Սիրիայում, Ուկրաինայում, Ղրիմի, ՆԱՏՕ-ի շուրջ, նախագահները քիչ հավանական է, որ անդրադարձ կատարեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ ԼՂ հակամարտության դեպքում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի դիրքորոշումներում քիչ թե շատ հասկանալի իրավիճակ է։ Ռուս-ամերիկյան ջանքերն այստեղ սովորաբար համատեղ են, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է ամերիկացի վերլուծաբանը։
Վարդավառի օրը միջադեպ է տեղի ունեցել Կոտայք գյուղում, երեխանները ջուր են շփել անցնող մեքենայի ուղղությամբ, որը պարզվեց նախկին ոստիկանապետի հարազատների մեքենան է, նրանք դուրս են եկել, պատմություն սարքել երեխանների և նրանց ընտանիքի անդամների, ասելով իրենց նկատմամբ բռնություններ են կիրառվել, նսեմացրել են իրենց, սակայն մյուս կողմը պնդում է, որ միջադեպ տեղի ունեցել է, սակայն ոչ մի բռնարարք տեղի չի ունեցել։ Ամեն դեպքում միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունը ծառայողական քննություն է նշանակել, քանի որ միջադեպին ներգրավվածներից մեկը ոստիկանության ներկայիս աշխատակից է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով ժամանակավորապես կասեցվել են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորորդու ոստիկան Սերգեյ Գասպարյանի լիազորությունները Վարդավառի տոնին Կոտայք գյուղում 13-ամյա աղջնակի եւ նրա հոր նկատմամբ հարազատների պնդմամբ բռնություն գործադրելու գործով ծառայողական քննություն իրականացնելու համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նաեւ տեղեկացրեց, քրեական գործ դեռ հարուցված չէ, գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն հետագա ընթացքը որոշելու համար։
Գործ տիրապետում ենք համապատասխան ընթացքի տրվել, քանի որ նա մեր աշխատակիցն ավարտում է Գասպարյան Կարենի տղանը մեր աշխատակիցն է, իմ հրամանով նրա գործարքային պարտականությունները որ ժամանակապես կասեցվել է եւ նյութեր ուղարկել հատուկ միջակայք։
Կոտայք համայնքի մի խումբ բնակիչների պնդմամբ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբայրը տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանն ու նրա որդին Սերգեյ Գասպարյանը կիրակի բռնություն են գործադրել 13-ամյա աղջկա նկատմամբ ու ծեծի ենթարկել նրա հորը պատճառելով մամնական վնասվածքներ։ Անչափահասոնայի հարազատները երեկ Facebook-ում տարածել են միջադեպի տեսանյութը։ Նա ազատության հերձրություն պատմել էր, որ Վարդավառի տոնին գյուղում ընկերների հետ խաղալիս փոքր տարայով ջուր է լցրել տան դիմացով անցնող մի մեքենայի հետևից, որի վարորդը գյուղացիների եղել է նախկին ոստիկանապետի եղբայրը, նույն համայնքում առանձնատուն ունեցող Կարեն Գասպարյանը։ Վերջինս արգելակելով մեքենան մոտեցել է աղջկան, բռնել է մազերից ու փորձել գլուխը մտցնել մոտակա արվակի մեջ։ Միջադեպն այսքանով չի ավարտվել։ Աղջկա հայրը Ավետիք Սարգսյանը հրավիրվել է գյուղում գտնվող Գասպարյանների առանձնատուն, որտեղ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբայրը Կարեն Գասպարյանը փակել է դարպասները, իրեն ստիպել ծնկի գալ, ասելով թե հաճույք է ստանում դրանից, իսկ որդին Սերգեյ Գասպարյանը սկսել է հարվածներ հասցնել դեմքին։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կարեն Գասպարյանը հերք է ստեղի ունեցածը, խորհուրդ տալով դիտել համացանցում տարածված տեսանյութը, այլ հարցերի չպատասխանեց, հորդորեց դիմել իր փաստաբանին։
Չէ, ես ոչինչ չեմ, իմ փաստաբանը կասի։
Ձեր փաստաբանն ասում է, որ նման բան տեղի չի ունեցել, բայց ինքը այնպես
չի ասում։ Բնականաբար նման բան չկա, այնպես բան չկա։
Երեխային չեք փորձել գլուխը արվակի մեջ մտցնել։
Իմ փաստաբանը, եթե դուք նկարի մեջ տեսել եք նկարի մեջ այնպես բան, դա սուտ է։ Ես խնդրում եմ փաստաբանին դիմեք։
Գասպարյանների փաստաբան Արմեն Ֆերյանը եւս հերքեց տեղի ունեցածը, ասաց, որ Սերգեյ Գասպարյանը պարզապես մեկ անգամ ապտակել է 13-ամյա աղջկա հորը Ավետիք Սարգսյանին հայհոյելու համար։
Կարեն Գասպարյանի որդին մեկ անգամ հարվածել է ներկայիս տուժողին Ավետիք Սարգսյանին, այն բանի համար, որ ինքը հայհոյել է իր հորը ու հայհոյել է իր մոր ու քրոջ ներկայությամբ։ Եթե խոսենք բռնությունից, եղել է ընդամենը այդ մի ապտակը։ Ես չեմ կարծում, որ մի ապտակից մասը կարող ուղղի խնդրում ստանալ, բայց այդ մասնագետները արդեն իրենց գնահատականները կտան։
Նշենք, որ Ավետիք Սարգսյանը դեպքից հետո ուղղի խնդրում է ստացել տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հարցին, թե ինչպես նա կարող էր ընդամենը մեկ հարվածից ուղղի խնդրում ստանալ, փաստաբանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող էդ ասել, այդ քննությունը կխննի, կբացահայտի, կպարզաբանի։ Ես դες հիմա ասում եմ, այն այդ վիդեոզապիսների նկարահանումները,
որը որ ես ինքս եմ դիտել։ Փաստաբան Ֆերյանն ասաց, որ առանձնատանը տեղի ունեցածը զայնագրված է ու այն իրենք պատրաստվում են տրամադրել իրավապահներին։ Գասպարյանների փաստաբանն ասաց, որ իր տեղեկություններով Ավետիք Սարգսյանը Գասպարյանների առանձնատուն էր գնացել ներողություն խնդրելու եւ որ դրանից հետո նրանք նույնիսկ ողջագուրվել են։
Իշքան որ ես գիտեմ, եկել էր ներողություն խնդրելու, բայց թե ում նախաձեռնությամբ դա տեղի ունեցել, ես հստակ չեմ կարող ասել։
Ինչու էր ուզում ներողություն խնդրել։
Որովհետև հայհոյել էր Կարեն Գասպարյանին։
Փոխանցելով Կարեն Գասպարյանի խոսքերը, փաստաբանը պնդեց, այս ամենը ուղղորդվել է Ավետիք Սարգսյանի հարազատներից մեկի կողմից, ով ոստիկանության փոխգնդապետ է։
Փոխգնդապետը ինքը նշում, ում հետ նախկինում ունեցել են շատ լավ հարաբերություններ, բայց հիմա ինչ-որ խնդրադայնություններ կա իրանց։
Այսինքն իրենց
հարաբերությունները, ես խնդրել եմ քնչական մարմինները, որպեսզի այդ ուղղությամբ եւս քննություն իրականացնեն եւ հրապարակայնորեն բոլորը կտեղեկացվեն դրա վերաբերյալ։ Քանի որ տնից դուրս գալուց իրանք նույնիսկ հատածվել են, գրկախ առնվել են, շատ ջերմ հրաժեշտ են տվել միմյան։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որևէ մեկը չի խուսափի պատասխանատվությունից։
Որը մեկը լսած պատասխանը, այդ թվում ով ուզում է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում ես լինելով ոստիկանապետ, եթե որևէ մի հարցում, ես այնպես չեմ արել, ես ինքս։
Օսիպյանը նաև կարծիք հայտնեց, որ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը չի փորձի միջամտել այս գործին։
Չեմ կարծում, որ Վլադիմիր Գասպարյանը կմիջամտի այս հարցին։
Գլխավոր դատախազի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ոստիկանության նյութերը արդեն հասել են դատախազություն և ուղարկվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանահայ գործարարին պատկանող ընկերությունը Եղվարդում նավթամշակման գործարան է կառուցում։ Նրանք պնդում են, որ արտադրանքը մեքենաների համար նախատեսված յուղերը, քսուկները վտանգավոր թափոններ չեն առաջացնի։ Բնապահպանության նախարարության եզրակացությունը դեռ չկա, սակայն այդ թաղամասի բնակիչները բողոքում են գործարանի կառուցման դեմ և այսօր փակել էին Երևան-Եղվարդ ճանապարհը։ Եղվարդ էր գնացել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք թե ինչ է այնտեղ կատարվում։
Եղվարդ քաղաքի Նատի թաղամասի բնակիչներն այսօր փակել էին Երևան-Եղվարդ մայրուղին, պահանջելով կասեցնել Արմոյլ ընկերության կողմից կառուցվող նավթավերամշակման գործարանը, պատճառաբանելով գործարանը կարող է վտանգել իրենց առողջությունը։
Մենք բողոքում ենք, որ այստեղի արտազատված գազերը, նավթերի, նավթի, ամբողջ կյանքում մենք պիտի շնչենք։ Այդ մեկ։ Ու մեր երեխեքն էլ ոնց որ այստեղ դանդաղմա այդ նավթի ու այդ հոտի մեջ է։ Շատերը կան, որ իրանց, ես իմ ինչեր են շինել, վիլաններ իրանց երեխեքին, մեր կարյա քրտինքով մի տուն ենք շինել, ու մեր երեխեքի ապագան էլ անհայտ է։
Դադարեցնեն այս շինարարությունը և հեռացնեն մեր տներից այս վտանգը։ Մենք ուրիշ տեղ ապրել ու ուրիշ տեղ չունենք, մենք չենք ուզում մեր հողը լքել, մեր երկիրը չենք ուզում լքել, ինչքան էլ ասում են մենք անվտանգ ենք, գործարկելու սա բոլոր պայմանները պաշտպանելու ենք, եվրո ստանդարտներով է էլ է, առաջին պայման անվտանգության դուք խախտել եք, դա հեռավորությունն է բնակավայրից, ես ինչպես հավատամ, թե մյուս պայմանները դուք պահպանելու եք։
Ոնց որ մենք ապրենք մի պայթուցիկ բանի վրա, անընդհատ, որ հանկարծ դրանց հովաստման սիստեմը չաշխատեց, ուրեմն շատ մեծ վտանգ է։
Մինչդեռ Արմոյլ ընկերության սեփականատեր իրանահայ Ալֆրեդ Աբեդին ազատության հետ զրույցում ասաց, ունեն միջազգային փորձաքննության եզրակացությունը, որ իրենց գործունեությունը համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին, և վստահեցրեց, կառուցվող գործարանը վնաս չի հասցնելու շրջակա միջավայրին և որ միայն ավտոյուղերի և շինարարության մեջ օգտագործվող բիտումի արտադրություն է լինելու, այրման գործընթացներ չեն լինելու, արտանետումներ ևս։
Այստեղ արտադրվելու է յուղ, այստեղ արտադրվելու է բիտում, որը ընդհանրապես ոչ խնդիր չունի և ինքը բարձրագույն տեխնոլոգիաներով է, և ոչ թափոն ունի, ոչ խնդիր ունի, ոչ չեմանում թույնավոր նյութերը արտադրելու, ոչ պայթելու է, ոչ մի բան։ Չեն կարող նման բան մեզ թույլ տան, որ մենք ժողովրդին թույնավոր ենք, մենք ինքներս էլ ստենք ապրելու, ունենք ստե օֆիսային տարածք, որ ինքներս կարող ենք ստե հիմնվենք, մնանք, ոնց կարանք։
Եղվարդում այսօր տեղի ունեցավ գործարանի կառուցման հարցով առաջին հանրային քննարկումը, բնակիչներից մեկը, ով ճարագործությամբ է զբաղվում, հարցրեց, արդյոք գործարանը իրենից վտանգ չի ներկայացնում։ Ընկերության սեփականատերն արձագանքեց.
Ես հենց հիմա հայտարարում եմ, մյուս տարի այս ժամանակ ես ձեզանից չիրեմ առնել, դուք ինձանից յուղ եք առնել, առանց ճշտամտություն, ու դուք կտեսնեք, որ մեկս մյուսին պահպանելով, օժանդակելով նախ մեր ժողովրդի համար աշխատատեղ ենք ստեղծել, երկրորդը մեր երկրի տնտեսության զարգ ենք տալու։ Տեսեք, ես էլի եմ ասում, հիմնավորեք, որ ես թույն եմ արտադրում, ես հենց հիմա կերեմ կետան։
Թափոն ունեք, թե
չունեք։ Թափոն գոյություն չունի, ընդհանրապես։ Մենք ասում ենք, մենք աշխատացնելու ենք այն դեպքում, եթե բոլոր նորմերը, բոլոր հարցերը, բնապահպանության, առողջապահության բոլոր հարցերը համապատասխանի ստանդարտների նորմերին։
Դեռևս չկա բնապահպանության նախարարության եզրակացություն այն մասին, թե արդյոք գործարանը շրջակա միջավայրին վնաս կհասցնի, թե ոչ։ Իդեպ Ալֆրեդ Աբեդիից բացի այս գործարանի սեփականատերն է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում իրականացված ստուգումները, չարաշահումներ, ֆինանսական յուրացումներ են հայտնաբերել, այդ թվում Շիրակի պետական համալսարանում, որ ինչպես պնդվում է, տեղի է ունեցել նախկին ռեկտորի պաշտոնավարման տարիներին։ Նախկին պաշտոնյանները հերքում են մեղադրանքները, վկայակոչելով նախկին ստուգումների արդյունքները։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Դատախազությունը Շիրակի պետական համալսարանում բացահայտել է խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հյուրացնելու խարդախության դեպքեր հարուցվել է քրեական գործ։ Սա ըստ էության Շիրակի համալսարանին առնչվող արդեն երկրորդ քրեական գործն է։ Այս անգամ բացահայտումը վերաբերում է նախկին ռեկտոր, այժմ ազգային ժողովի Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Ըստ Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանի 2010-2012 ուսումնական տարում հայտնաբերվել են ավելի քան 463 միլիոն դրամի չարաշահում։
Նյութերի նախապատրաստման տասկում որևից է տեղեկություններ ձեռք չի բերվել,
թե նշված գումարները ինչ են արվել, որտեղ է ծախսվել, եւ նշված գումարները բյուջե մուտքագրելու վերաբերյալ որից տվյալներ ձեռք չեն բերվել։ Ունենք բացատրություն վերցրած անձին, ումից վերցրել ենք բացատրություններ, որոնց բացատրությունների ուսումնասիրությամբ չի հիմնավորվում, թե նշված գումարները ինչ է եղել, որտեղ է ծախսվել։ Նաև եւս մեկ անգամ փաստեմ, որ նշված գումարները գույի բյուջե մուտքագրելու վերաբերյալ որից է հիմնավոր տվյալներ նյութերի նախապարասպան տասկում դեռ չեն բերվել։
Բացի այդ, ուսանողներից գումար է հավաքագրվել դիպլոմների տպագրության համար, այնինչ ըստ մարզի դատախազի բուհի բյուջեից այդ նույն նպատակով գումար է դուրս գրվել։
Կոնկրետ 12-16 թվականների տասկում յուրաքանչյուր ուսանողից հավաքվել է 5,000-5,500 դրամ, խոսքը մոտ 20 միլիոն դրամի մասին է, որպես դիպլոմների, հիճուկների տպման աշխատանքներ կատարելու համար, սակայն նյութերի նախապարասման ընթացքում փաստվել է, որ նույն նպատակով համալսարանի ինստիտուտի կողմից նույն չափի գումար է դուրս գրվել։ Այսինքն ձեռքբերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ նշված գումարները ենթադրաբար հավաքվել են ապօրինի։
Բուհի նախկին ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի հետ փորձեցինք զրուցել, վերջինս նշեց, որ իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարություն է տարածել ու առայժմ կսահմանափակվի դրանով։ Հայտարարությունում Վարդևան Գրիգորյանը ասել է. Ես համոզված կարող եմ ասել, որ իմ աշխատած տարիների ընթացքում վերոնշյալ խախտումների մասին, մասնավորապես վարձավճարների դրամարկղ չմուտքագրվելու մասով որևէ շեղում կամ խախտումներ չեն կարող լինել։ Դատախազությունում համալսարանի հետ կապված եւս մեկ նյութ է նախապատրաստվում։ Մասնավորապես ոստիկանության ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը, ինչպես նաեւ ֆիզիկական դաստիարակության ու տեսության ֆակուլտետի նախկին դեկանը, մի ուսանողուհու ներառել են հիշալ ֆակուլտետի մագիստրատուրայի վճարովի ուսուցման բաժնում, նրա փոխարեն անվճար ուսուցման բաժնում ընդգրկելով կրկնակի ցածր միջին որակական գնահատական ունեցող այլ ուսանողի, որպիսի վերջինս խուսափի զորակոչից։ Իսկ նշված հանցավոր արարքը քողարկելու նպատակով ուսանողուհու խոստացել են լուծել մագիստրատուրայի առաջին կուրսի վարձավճարի վճարման հարցը, ինչը չի կատարվել։ Նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը զրպարտություն է որակում դատախազության հայտարարությունը ու պատրաստվում է հակընդդեմ հայց ներկայացնել։
Բնականաբար քննչական մարմինները կպարզեն այս բոլորը իրողությունը, սանտ ամենը զրպարտանք է, եւ այս բոլորի հետևում կանգնած է մեկ անձ, Սահակ Մինասյանը, որը փորձում է զուտ վրեժ լուծել իրեն այդ պես է թվում, որ մենք լռենք եւ չշարունակենք իրեն դեմ պայքար իրեն կոռուպցիոն շղթաների բացահայտման ուղղությամբ։ Իսկ մենք չենք լռելու, շարունակելու ենք մեր գործընթացը եւ հասարակությունը ինձ թվում է համբերատար պետք է սպասի բոլոր բացահայտումներին։ Այդ թվում նաեւ այս քրեական գործի բացահայտմանը, իհարկե, որովհետեւ այստեղ որևիցե խնդիր չկա, ընդամենը զրպարտություն է, եւ ես ցավում եմ, որ ես ինքս էլ հագնդեմ հայցով հանդես կգամ, նույն ուսանողուհին զրպարտության համար պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանն ասաց, որ այս մասով արդեն դեռևս քրեա իրավական գնահատական տրված չէ։ Մեկ ամիս առաջ բուհի նախկին դասախոսների հաղորդման հիման վրա համալսարանի վերաբերյալ եւս մեկ քրեական գործ էր հարուցվել։ Պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու հատկանիշներով։ Այս գործով դեռ նախաքննությունը շարունակվում է, բազմաթիվ փորձաքննություններ ու ստուգումներ են նշանակված։ Գաբրելյանն ասաց, եզրակացությունները ստանալուց հետո նոր միայն պաշտոնատար անձան ծառարկին կտրվի քրեա իրավական գնահատական։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա 6 ամիսներին 42 կոռուպցիոն գործեր են հարուցվել Շիրակի մարզում, պետությանը պատճառված 80 միլիոն դրամից ավելի վնասից 36 միլիոն դրամն արդեն ըստ դատախազի վերականգնվել է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հոգևոր կենտրոնը չմիացնում, շարունակում են պահանջել ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը, իրավիճակը ավելի սրվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ Էջմիածնում պահվող քրիստոնեական մասունքներից ամենանվիրական մասունքներից մեկից խաշված Քրիստոսին խոցած Գեղարդից մի փոքր մասնիկ նվիրաբերվել է Ռուսաստանի քաղաքապետերից մեկին։ Այսօրվա իրադարձություններին հետևել է Անուշ Մուրադյանը, լսենք նրան։
Շուրջ 4 օր Մարիաթորի դիվանատանը նստացույցից հետո այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանությունը դուրս է հրավիրել Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնության անդամներին։ Գարեգին 2-րդի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները պնդում են Արմավիրի մարզային ոստիկանները դիվանատուն եկան մոտ 7:30-ին, նշեցին, որ բողոքներ են ստացել եւ առանց հիմնավոր բացատրության ֆիզիկական ուժ կիրառեցին իրենց նկատմամբ։
Մեր բոլոր անդամներին նախաձեռնության ոստիկանները ուղեկցելով ֆիզիկական ուժ կիրառելով ուղեկցելով դուրս են հանել տարածքից եւ որևէ մեկնաբանություն մինչեւ այս պահ չի տրվել թե ինչի։ Որովհետեւ մենք հայտարարել ենք այդ տարածքում խաղաղ նստացույց, իսկ այս տարածքը հադուկ պահպանության տարածք չէ։
Ոստիկանությունն իհարկե մեզ դուրս հրավիրեց, բայց այդ կերպ կանխեց ավելի մեծ բախումը, սա էլ պնդում է նախաձեռնությանը միացած Կայանե Վանքի Վանահայրը։ Հայր Կոյրյունի խոսքով իրենք դեռ գիշերն են ոստիկաններին խնդրել գալ ու տեղում անվտանգություն ապահովել։ Լսել էին իրենց դեմ հարցակում է ծրագրվում։ Նախաձեռնողը Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանն էր, իրականացնողը Ոսկեհատի բնակիչները, իսկ պատվիրատուն Կաթողիկոսը պնդում է Տեր Կոյրյունը։
Ժամը 12-ի մոտակայքում իրենք հավաքված էին Վանատանի շրջակայքում եւ մերոնք ուղակի պատահական տեսել էին եւ լսել էին այդ ամեն ինչը։
Ինչ էին նախատեսում
անել։ Քննարկումները, որ պիտի անպայման գնանք եւ բռնությամբ ջարդելով ամենքեր պիտի դուրս անենք, հա, եւ հետո քննարկման վերջում նաեւ որոշել էին, որ լավ, թողնենք առավոտ շուտ ժամը 8-ին։
Եվ փաստորեն առավոտյան արդեն ոստիկանությունը ձեր։
1 ժամ առաջ ոստիկանությունը արդեն միջամտեց, որ մենք դուրս գանք եւ ապահով լինենք։
Միջադեպի առանջությամբ ոստիկանությունից էլ պարզաբանեցին իրավապահներն այսօր առավոտյան մասնակիցներին հերացրել են դիվանատան տարածքից, քանի որ ակցիայի մասնակիցների եւ մյուս կողմի միջև առկա էր հնարավոր բախումների վտանգ, որը նախկինում կանխվել էր, սակայն լարվածությունն այդպես էլ դեռ չէր մարել։ Մինչդեռ Մայրաթորի տարածքում նստացույց հայտարարածները պնդում են իրենց ակցիան խաղաղը առանց բռնության։ Աղոթքով ու հոգևոր երգերով ուղեկցվող ակցիան շարունակվում էր դրսում, իսկ ներսում փակ դռների հետևում արտահերտ նիստեր գումարել Գերագույն հոգևոր խորհուրդը։ Մոտ 5 ժամ տևած քննարկումից հետո Մայրաթորի դիվանապետը հայտարարեց խորհուրդը որոշել է 1 շաբաթ ժամանակ տալ Հայր Կոյունին ապաշխարելու եւ կրկին դեպի եկեղեցի դառնալու համար։
Հայր Կոյունի համար նախատեսվելու է ապաշխարության զղջման շրջան Վանքում, որևէ Վանքում, որպեսզի ինքը կարողանա ձերբազատվել այս ընթացքում եկեղեցու դեմ իրականացված հակականօրինական գործողությունների ծանր բեռից։
Սրբազանը բացատրում է Հայր Կոյրյունին կարգալույծ անելու հարց նորակարգում էր հայտնվել դեռ հուլիսի 6-ին։ Բոլորը միաձայն կողմ էին քվեարկել, սակայն այս մեկ շաբաթյա ժամկետը սահմանվեց Կաթողիկոսի առաջարկությամբ սիրո ու համերաշխության մթնոլորտը հաշվի առնելով։ Իսկ ահա ինքը Տեր Կոյրյունն այս լուրը լրագրողներից լսելով ասաց. «Ես մեղք չունեմ, որ ապաշխարեմ, սա պարզապես թատրոն է»։
Այդ մեկ շաբաթը ինչ որ իրենք մենտալ, ես կասեի մեկ շաբաթ իրենք ժամանակ ունեն Կաթողիկոսի կարգալության հարցը դնելու։ Հակառակ դեպքում արդեն Աստծուց դատաստանը կստանան, մենք էլ մեր գործողություններով ամեն բան կփաստենք։
Ինչ պիտի անենք, հաջորդ կայլերը ինչ պիտի լինի։
Ժամանակը կգա, կկանեմ, կանենք։ Այսօր էլ դեռ մենք շարունակում ենք, որևէ բանով հետ չենք կանգնելու, Կաթողիկոսը ինքը պիտի հեռանա։
21 անդամից բաղկացած հոգևոր խորհուրդը կարող է առաջարկել նաև Կաթողիկոսի հրաժարականի հարցը, սակայն այսօր այդ մասին անգամ բառ չի խոսվել, հայտարարեց դիվանապետը Հայր Արշակի խոսքով։ Գարեգին 2-րդին գահնկեց անելու համար հիմքեր չկան։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, որ իր գլխավորությամբ Ոսկեհատի բնակիչներն այս գիշեր հարցակում են նախաձեռնել ակցիայի մասնակիցների վրա, եպիսկոպոսն արձագանքեց.
Ես կարծում եմ, սա հերթական վերագրումներից, մեղսագրումներից մեկն է, որևէ քննության եւ փաստարկով ամրագրված չէ։
Գարեգին 2-րդի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները կոչով դիմել էին նաեւ իրավապահներին, որպիսի ստուգումներ իրականացվեն Մայրաթորում։ Այսօրի պատասխան ազատության հարցի դիվանապետն արձագանքեց. իրենք մտավախություն չունեն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող է նաեւ եկեղեցի մտնել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը միջազգային ճանաչում ձեռք բերած Ոսկե ծիրան կինոփառատոնից։
20-ից ավելի խաղարկային եւ վավերագրական ֆիլմեր են ներկայացված Ոսկե ծիրան փառատոնի մրցութային ծրագրում։ Ռեժիսորները Երևանից ասուրիստներ են հրավիրում, պատմում ֆիլմերի իրենց կենսագրության մասին։ Դահլիճներում էլ նախքան ֆիլմերի ցուցադրումը շատ հաճախ լավ հնարավորություն կա ինտերակտիվ շփում ունենալու փառատոնային ֆիլմերի աստղերի հետ։ Օրն այսօր սկսվեց խաղարկային ժանրում ամենագոն բուլղարական ֆիլմի անձնակազմի եւ ավերագրական ժանրում ներկայացված ցկողականության վերաբերյալ կանադացի ռեժիսոր Մաթյու Բրուարի հետ հանդիպումով։ Այսօր նաեւ ֆրանկոֆոնիայի ծրագրի բացումն էր Վալերի Մասադյանի Միլա ֆիլմի ցուցադրումով։ Այս տարի ևս զրույցներ են տեղի ունենում հանդիսատեսի եւ հայտնի աստղերի միջև։ Այսօր զրույցը օսկարակիր ռեժիսոր Դերեն Արոնոֆսկու հետ էր։ Սեփական ֆիլմերի եւ առհասարակ կինոյի մասին խոսելիս աշխարհը հրճակ ռեժիսորն ասաց, թե կցանկանար, որ կինոն ավելի շատ արվեստ լիներ, ըստ նրա ցավոք այն երբեմն է արվեստ, շատ ավելի հաճախ բյուրոկրատիա.
Դու պետք է մտածես մարդկանց անվտանգության փողի ժամանակի մասին, այստեղ շատ կարևոր է թիմային աշխատանքը, խումբ պետք է ձևավորես դերասանների, բոլորի հետ, կինոն ավելի շուտ ամուսնություն է, որտեղ միշտ չէ, որ հրաշալի հարմոնիա կա, օրինակ ակունքը ֆիլմից հետո ես ու օպերատորը ամուսնալուծվեցինք, մի քանի տարի չենք խոսում, բայց հետո սև կարապի համար վերամիավորվեցինք, հասկանում եք, նման բաների միջով շատ ենք անցնում, բայց ես ոչ թե խրովկանների, այլ իրոք արվեստագետների հետ եմ աշխատում, որոնք իրենց գործը հնարավորինս առաջ են տանում.
Want to take their work and push it to the furthest that they can.
Երբեք չես կարող գուշակել, կունենա արդյոք ֆիլմդ կոմերցիոն հաջողություն, ասում է Արոնովսկին, հիշելով, թե ինչպես այն բանից հետո, երբ Ռեստլեր ընփշամարտիկը ֆիլմը 2008-ին Վենետիկի փառատոնում ոսկե արդյունքի արժանացավ, փորձեց սկսել սև կարապի նկարահանումները, սակայն ֆինանսական լուրջ դժվարությունների բախվեց.
For very little amount of money and I had Natalie Portman, Mila Kunis and Vincent Cassel.
Շատ փոքր բյուջե ունեի ֆիլմը սկսելու համար, բայց ունեի 3 միջազգային աստղ, Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, բայց փող չեն կարողանում ջարդել։ Սարսափ ֆիլմի հովանավորները բալետ չեն սիրում, բալետի սիրահարներն էլ սարսափ ֆիլմեր, եւ ես ուղղակի աղաչում էի այդ փողը, բայց վերջում գրողը տանի, այդ ֆիլմով հարստացա։
And then I made them really fucking rich.
Արոնովսկի խոստովանեց, որ ուղեղը չի ծանրաբեռնում այն մտքով, թե ով է դիտելու իր ֆիլմը, ընդգծելով սակայն, որ սա ամենևին չի նշանակում, որ չի մտածում իր հանդիսատեսի մասին։
Կարծում եմ, մի ֆիլմերն այն մարդկանց համար են, որոնք տարբերություն են սիրում եւ որոնք իրոք չեն նայում Marvel-ի ֆիլմերը։
Արանովսկու ֆիլմերին քաջատեղյակները ընդգծում են դրանք լի են դրամատիզմով, ծանր, խորը գործեր են։ Մի աղջիկ հարց տվեց, ինչու ուսանողական տարիներին կոմեդիայով հետաքրքրվող երիտասարդ Արանովսկին դրամայի ժանրում է ստեղծագործում։
I think I could do a comedy.
Երևի կկարողանամ մի օր կոմեդիա նկարել։ Իդեպ ընկերներս անգամ հենց շատ հայտնի կատագերգումներ միշտ գալիս ու պահանջում են, որ հենց կոմեդիայի ժանրում մի ֆիլմ ստեղծեմ, չգիտեմ։
Գտնակ ռեժիսորներին էլ մխիթարելու համար փորձառու կինոգործիչն ասաց, որ ինքն էլ ուսումնառության առաջին 2 տարիներին չգիտեր ինչ է անելու, որտեղից է սկսելու, հետո մի անգամ ամեն ինչ պատահական ստացվեց։ Ասում է, որ գտել է իր ուղին ու գնացել դրանով, առանց պատկերացնելու, որ այն այսօր էլ կբերի իրեն Հայաստան։
So I just continued on that path. I didn't really know where it would lead. I didn't know it would lead to this room in Armenia.
Չշրջանցվեց իհարկե նաև հայկական թեման, մի երիտասարդ նկատեց։ Դուք աթեիստ եք, սակայն ինչպես եք հիմա ձեզ զգում առաջինը քրիստոնեությունն ընդունած երկրում։
Completely honored to be welcomed by Armenia and I'm very very
Մեծ պատիվ է լինել Հայաստանում։ Շատ երջանիկ եմ, որ ձեր հյուրն եմ։ Հուսով եմ հանդուրժողականություն եք դրսևորում այլ կրոնների կամ ոչ մի կրոնի չհետևող անձանց նկատմամբ։
You have tolerance for people that have all different types of beliefs or non-beliefs.
Երիտասարդներից մեկի հարցին էլ, թե հայաստանյան այցից հետո հնարավոր է մի օր էլ ֆիլմ նկարի Հայաստանի մասին։ Արոնովսկիի պատասխանը ոգևորեց դահլիճին։
Sure, why not?
Իդեպ փառատոնի շրջանակում ցուցադրվելու են Օսկարակիր կինոռեժիսորի 3 ֆիլմերը՝ «Մայրը», «Ակունքը» և «Սև կարապը»։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռեջեփ Էրդողանը նորից տանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը և նոր կառավարություն ձևավորեց։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնելուց հաշված ժամերից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարեց կառավարության կազմում կատարված արմատական փոփոխությունների մասին։ Երկու շաբթի երեկոյան նախագահական պալատի սրահներից մեկում Էրդողանը ներկայացրեց կառավարության նոր կազմը, հերթով բոլոր նրանշանակ նախարարներին բեմ հրավիրելով։ Կառավարության կազմը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվել է։ 16 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն 3՝ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյ Սոյլուն եւ արդարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլան։ Ամենաաղմկալի պաշտոնանկություններից հարկավոր է հիշատակել կառավարության տնտեսական բլոկի թերևս ամենաազատական հայացքներ ունեցող պաշտոնյայի ֆինանսների նախարար ազգությամբ քուրդ Մեհմեդ Շիմշեքի հերացումը զբաղեցրած պաշտոնից։
Հազինե վե մալիե բականումս Սայն Բերատ Ալբայրակ։
Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Բերատ Ալբայրակը, հայտարարեց Էրդողանը։ Նշեմ, որ Ալբայրակը Էրդողանի դստեր Էսրայի ամուսինն է եւ վերջին 3 տարիներին զբաղեցնում էր Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Ալբայրակի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակման մասին լուրի հրապարակումից հաշված ռոպեներ անց ազգային տարադրամի թուրքական լիրայի փոխարժեքը անկումապրեց մոտ 3%-ով։ Որոշ թուրք մեկնաբանների համոզմամբ ազգային տարադրամի անկումը պատահական չէր։ Նրա նշանակ ֆինանսների նախարարը հայտնի է մի շարք աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալներում իր ներգրավվածությամբ։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մյուս առանցքային որոշումը փոխնախագահի նշանակումներ այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է Ֆուատ Օքթայը, որը վերջին տարիներին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր և համարվում է խորհրդարանականից նախագահական կառավարման անցման գլխավոր ճարտարապետներից մեկը։ Ես վստահ եմ, որ նախարարների կաբինետի նոր կառուցվածքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի և շատ ավելի արագ գործողությունների դիմելու հնարավորություն կստեղծի, երեք հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում 3 չշրջանցեց նաև երկրի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը՝ զինված ուժերը։ Ազգային պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Հուլուսի Աքարը, ներկայացնելով կառավարության անդամներին հայտարարեց Էրդողանը։ Հիշեցնեմ, Հուլուսի Աքարը 2015 թվականից զբաղեցնում էր Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ 2016-ի հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Աքարը հրաժարվեց անցնել ապստամբած զինվորականների կողմ, ինչն էլ շատերի կարծիքով հեղաշրջման անհաջողությունը կանխորոշած առանցքային գործոններից մեկն էր։ Պաշտպանության նախարարություն տեղափոխվող Աքարին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում կփոխարինի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Յաշար Գյուլերը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետը 64 տարեկան է, նա ծնվել է Հայաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Արդահանում։
Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Էրդողանը առաջին այցը կատարեց Ադրբեջան։ Լուսինե Մուսալյանն է հաղորդում։
Թուրքիան մշտապես աջակցում է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում եւ առաջիկայում Բաքուն Թուրքիայից նոր սպառազինություն ձեռք կբերի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո։ Էրդողանը Բաքու է ժամանել այսօր, սա Թուրքիայի առաջնորդի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է երկրի նախագահի պաշտոնը վերստանձնելուց հետո։ Ավանդույթի համաձայն թուրք ղեկավարներն իրենց առաջին պաշտոնական այցերը կատարում են Հյուսիսային Կիպրոս և Ադրբեջան, իսկ ադրբեջանցի ղեկավարները Թուրքիա։ Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանից բարձրաստիճան հյուրը ուղևորվել է ադրբեջանցի և թուրք նահատակների ծառուղի, որտեղ հարգանքի տուրք է մատուցել զոհված զինվորների հիշատակին, ապա ուղևորվել նախագահական նստավայր։ Այստեղ Էրդողանը հիշել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խոսքերը. Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բնութագրվում են որպես մեկ ազգ, երկու պետություն։
Քայլերը, որոնք մենք Ադրբեջանի հետ ձեռնարկում ենք էներգետիկ և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում, մեծ նշանակություն ունեն։
Ալիևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Էրդողանը որպես համատեղ հաջող նախագիծ, մատնանշելով Հայաստանը շրջանցող տանապ գազատարը, որի գործարկմամբ ադրբեջանական գազը Վրաստանի տարածքով հասնում է Թուրքիա, ապա հարավային Եվրոպա, նվազեցնելով Եվրամիության էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։
Այդ նախագիծը ոչ միայն Ադրբեջանին ու Թուրքիային է իրար կապում, այլև Ադրբեջանին և Եվրոպային։ Դա նաև ռազմավարական ներդրում է մեր եղբայրությունում։ Աշնանը մենք իրականացնենք նոր ներդրումային նախագծեր։
Թուրքիայի առաջնորդը նաև շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին իր քաղաքական թիվ 1 հակառակորդ Թուրքիայում զինված հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի հետևորդների դեմ պայքարելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները Թուրքիայի պահանջով փակել են երկրում գործող տասնյակ ուսումնական հաստատություններ, որոնք ֆինանսավորվում են Գյուլենի անվան հետ կապող հիմնադրամների կողմից։ Ալիևն իր հերթին է շնորհակալություն հայտնել նախագահ Էրդողանին։
Թուրքիա-Ադրբեջան հարդաշլղնա։
Թուրք ադրբեջանական բարեկամությունն ու եղբայրությունն անխախտ են եւ հավերժ, այս հայցը մեր միասնության եւս մեկ դրսեւորում է։
Ավանդույթի համաձայն Ալիևը նաեւ պնդել է, թե Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան ադրբեջանի կողքին է։
Հայաստանը պետք է իրականացնի Մաքի բանաձևերը, ազատագրի ադրբեջանական հողերը։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Երեկ էլ կառավարության անդամների հետ հանդիպմանը ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին հայտարարել էր, թե Բաքուն շարունակելու է Հայաստանին մեկուսացնելու քաղաքականությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել իր զորքը մեջբերում ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով Բաքվի նախաձեռնած մեկուսացման քաղաքականությունը հանգեցրել է Հայաստանի տնտեսության անկմանը եւ 2016 թվականի ապրիլին հայկական կողմի ռազմական պարտությանը։ Ալիևի պնդմամբ այդ քաղաքականությունը նաեւ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալման պատճառ է դարձել։
Սարգսյան ռեժիմի
Ադրբեջանի նախագահը երեկ հույս է հայտնել, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը չի կրկնի քրեական ռեժիմի սխալները եւ կառուցողական դիրքորոշում կորթեգրի հակամարտության կարգավորման հարցում։
Քրիմինալ խունտա ռեժիմի։
Ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորմանն, ապա այստեղ կա ընդամենը մեկ ճանապարհ. Զավթիչ ուժերը պետք է դուրս բերվեն զավթված տարածքներից։ Մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը պետք է իրականացվեն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։